Preacuvioși părinți și frați, iubiți credincioși, iară și iară ne apropiem de casa lui Dumnezeu, încercând să rămânem cât mai mult împreună cu El, încercând să devenim ucenici ai Lui, dar acest lucru nu este chiar așa de ușor pe cât pare, necesită multă atenție și mult dor în inimile noastre. Pentru că El a spus așa, într-o aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenici ai Mei, dacă veți avea dragoste unul față de altul. Și vorbim mereu despre iubire, despre cum să iubim, cum suntem iubiți de Dumnezeu și de ceilalți. Și unii chiar își pun întrebarea serios, cum să fac să iubesc mai frumos, să iubesc de plin, să nu mai fie ură, indiferență în inima mea. Și iată că momentul din viața Mântuitorului pe care Biserica ne-l pune astăzi înainte, ne aduce aminte de un sentiment pe care se pare că l-am uitat, și anume prietenia. Vedem că Mântuitorul se duce în patria Lui. Așa era numită cetatea Lui, cetatea Capernaum, era numită cetatea Lui, deși El nu se născuse acolo, nu avea rudenie acolo. Însă acolo era mai bine primit. Relația Lui cu cei din Capernaum era mai frumoasă. Cum s-ar spune astăzi, acolo erau prietenii Lui. Și fiind El acolo și lumea îmbulzindu-L, iată că este adus înaintea Lui de către câțiva prieteni un om care era slăbănog, care nu se putea mișca, un paralitic. Fără să zică nimic, pur și simplu l-au adus și l-au așezat înaintea Mântuitorului. Și spune Sfântul Evanghelist Matei că Mântuitorul, văzând credința lor, i-a spus acestuia: îndrăznește, fiule, iertate sunt păcatele tale. Să ne oprim puțin asupra acestui moment și să vedem, oare dacă noi am fi fost acolo de față, ce gânduri s-ar fi ridicat în inima noastră? Pentru că Sfântul Evanghelist Matei ne spune doar de gândurile care s-au ridicat în inimile cărturarilor, cei care învățau legea, cei care se țineau, se agățau de legea aceasta. Și ei s-au gândit, acest om spune blasfemii. Cum să spui tu, iertate sunt păcatele tale? Asta e a lui Dumnezeu a spune, nu omului. Eu mi-am pus întrebarea, oare prietenii ce-au gândit? Cei care l-au adus acolo înaintea Mântuitorului, o fi spus oare și unul dintre ei sau toți? Păi noi l-am adus să-l vindeci și tu zici doar iertate sunt păcatele? Pentru că în momentul în care Mântuitorul a zis iertate sunt păcatele tale, paraliticul nu s-a ridicat, nu a fost vindecat de boala lui. Și mi-am adus aminte, asta a fost primul gând care mi-a venit. Când m-am gândit la prietenii aceia, oare ce au gândit ei? Mi-am adus aminte de poporul nostru român, care în bunătatea lui, în ospitalitatea lui proverbială, au inventat anumite personaje în basme, pentru că basmele sunt felul românului de a picta frumusețea în inimile oamenilor. Ei au inventat acele ursitoare, acele ființe care erau nepământești, adică glasul venit din cer, venite așadar ca să ureze de bine, să ursească, cum s-ar spune. Și fiecare venea și spunea, acest copil va fi frumos, acest copil va fi înțelept, acest copil va conduce lumea. Și așa mai departe, fiecare aducea câte un dar, îi spunea de bine. Ceea ce înțelegem noi astăzi prin a binecuvânta, a vorbi, a cuvânta de bine. Și toți se bucurau, toți se bucurau. Dacă vedem pe un adult, să spunem, că vede un copil care nu e al lui și spune, uite ce copil frumos, să crești mare, să fii cu minte, să asculți pe părinți, să fii apărătorul țării tale. Oare noi vom zice în inima noastră, ce spui tu acolo, dar ce tu ești Dumnezeu? Dar cum să zici tu că acest copil o să fie așa, 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 așa? Nu, noi ne bucurăm, pentru că dorim binele, binecuvântăm. Aceasta este chemarea noastră, să binecuvântăm, nu să blestemăm, nu să urâm. Ați auzit, Sfântul Pavel spune, și chiar în epistola, pericopa din epistola către Roman care s-a citit astăzi, binecuvântați și nu blestemați. Vorbiți de bine, doriți cele bune celorlalți. Pentru că dacă spunem, da, eu am vrut să mă vindeci de boală, eu pentru asta am venit la tine, am durerea asta, am neputința asta, te rog să mă izbăvești de ea. Și Dumnezeu îți răspunde, ți s-au iertat păcatele, oare tu vei zice, una am cerut și alta mi-a dat? Oare vei zice, Dumnezeu nu mă aude? Lui Dumnezeu nu-i pasă de mine? Ba dimpotrivă. Cel care este superficial gândește așa. Cel care vede numai la suprafață va avea aceste gânduri în inima lui. Dacă vei vedea pe cineva, pe fratele tău, că bolește, că are dureri, te vei grăbi să-i aduci cel mai puternic drog pentru ca să-l anesteziezi? Sau te vei gândi, vai Doamne, dar dacă are ceva mai grav, ar trebui să mă duc cu el la doctor să vedem ce are, poate ceva în el nu este bine. Ne agățăm și rămânem doar la simptome? Nu mergem la cauză? Hristos asta a făcut. S-a dus la rădăcina relelor, la păcat și a zis, îndrăznește, i-a dat curaj. I-a dat curaj, nici măcar nu i-a spus să nu mai greșești de acum înainte. Nu l-a judecat. Să știți, frații mei, că cel mai ușor mod de a încuraja pe cineva este să nu-l judeci. Să nu se simtă judecat. Toți suntem răi. Și toți am vrea să fim bine. Așa încât mergem către celălalt fără să-l judecăm, dar fără să-l judecăm în inima noastră, pentru că inima lui simte. Și mergând așa către el, acela se simte încet, încet și din ce în ce mai mult încurajat. Și a spus, îndrăznește, fiule, iertate sunt păcatele tale. Cred că mare bucurie a simțit în inima lui, mare ușurare a simțit în inima lui acel paralitic. Țintuit era la pământ până atunci, dar iată că Hristos i-a ridicat sufletul până la cer, pentru că așa te simți în momentul în care te-ai dus, te-ai spovedit cu dorința de a nu mai păcătui, cu dorința de a fi pe placul lui Dumnezeu, de a reuși în sfârșit să te ridici și să ajungi lângă El, să lași păcatele deoparte. Mare ușurință, ușurare simți atunci, simți că zbori. Și de aceea Mântuitorul nu se adresează lui sau prietenilor, ci se adresează cărturarilor. De ce gândiți voi asta în inimile voastre? Nu i-a mustrat în mod direct, ci în mod indirect. Dar a vorbit cu blândețe și cu ei. De ce gândiți așa? Oare ce este mai ușor a spune? Iertate sunt păcatele tale? Sau ia patul tău și umblă? Cum am spus mai înainte, dacă i-aș fi dat un analgezic acestuia care are aceste simptome, are dureri îngrozitoare, și s-ar fi liniștit din partea durerilor, înseamnă că am rezolvat problema? Înseamnă că l-am vindecat? Nu. Ușor era să-i dau o pastilă. Ușor era să-l duc la doctor și să-i vindece ceea ce se vede, ceea ce este la suprafață. Dar nu, eu am zis ceea ce era mai greu. Iertate sunt păcatele tale. Dar, ca să vedeți că lucrurile sunt așa cum spun și că sensul acesta este de la cele nevăzute spre cele văzute, din interior înspre exterior, atunci iată zic, ridică-te, ia patul tău și mergi înapoi la casa ta. Și s-a vindecat de acea boală. Este important să ne gândim la faptul că nu orice boală este o dovadă, o certitudine a faptului că păcatele noastre nu s-au iertat. Nu dacă ne vedem neputincioși sau suferinți, să înțelegem de acum că Dumnezeu ne-a lepădat. Ați văzut, în cazul acestui paralitic, a fost o perioadă de timp între momentul în care i-a zis iertate sunt păcatele tale și acela în care s-a ridicat luându-și singur patul și se întoarcă la casa lui. De aceea, nu căutăm la cele văzute, la cele de la suprafață, ci căutăm adânc, adânc, din ce în ce mai adânc, până vedem acolo voia lui Dumnezeu cu noi. Și voia lui Dumnezeu cu noi este ca să-L cunoaștem pe El. Ați auzit astăzi că s-a citit și din Evanghelia către Ioan din capitolul 17, capitolul care este, cred că, cel mai dens din punct de vedere teologic. Numai capitolul acesta, dacă l-am înțelege pe deplin, am înțelege toată Evanghelia. Pentru că astăzi, frații mei creștini, îi sărbătorim, îi prăznuim, îi slăvim pe părinții care au participat la cel de-al patrulea sinod ecumenic. Și nu este fără de legătură lucrul acesta. Cel de-al patrulea sinod ecumenic, am să vă spun pe scurt, s-a ținut în 451 în Calcedon. E bine, a fost sinodul care a adăpostit, să spunem așa, a primit cei mai mulți părinți, mai mulți decât în celelalte sinoade ecumenici, peste 600 de părinți au participat atunci. Dar, într-adevăr, a fost un sinod care a lăsat urme adânci, pentru că cei care nu s-au supus acelor hotărâri ale sinodului sunt mulți. Lumea creștină, cel puțin în Orientul Mijlociu și în zona aceea în care Bizanțul era destul de puternic, Siria, Capadocia, Antiohia, mulți creștini s-au depărtat atunci de biserică, pentru că n-au înțeles că lucrurile trebuiesc adâncite. N-au înțeles că Dumnezeu îl iubește pe om și n-au înțeles că Dumnezeu este puternic ca să facă această iubire concretă. Și au zis că Hristos, după ce s-a întrupat, Fiul lui Dumnezeu, după ce s-a întrupat, având și fire omenească și fire dumnezeiască, s-a schimbat, rămânând doar cu fire dumnezeiască, trupul devenind aparent. Noi ortodoxi mărturisim împreună cu părinții de la Sinodul 4 ecumenic că Fiul lui Dumnezeu are pentru veșnicie fire omenească și fire dumnezeiască. Pentru că mărturisind acest lucru, mărturisim că Dumnezeu ne-a iubit, așa cum i-a spus lui Ieremia prorocul, cu iubire veșnică. Iubirea Lui lucrează în noi. Este nevoie ca Fiul lui Dumnezeu să ia asupra Lui firea omenească, pentru că alminteri, cum spunea Sfântul Atanase cel Mare, Dacă n-a luat ceva asupra lui, nici n-a putut mântui. Nu poți să ridici firea omenească la nivelul la care este chemată dacă nu o pui alături de firea dumnezeiască. Firea omenească, dacă rămâne singură, se va duce din ce în ce mai jos. Însă dacă va fi luată de către firea dumnezeiască, se va ridica la dreapta Tatălui. Așadar, prin această credință pe care noi o mărturisim împreună cu acești părinți, mărturisim faptul că omul este atât de mult iubit de Dumnezeu, încât a fost cinstit cu vrednicia de a sta la dreapta Tatălui. De aceea și noi ar trebui să fim cu așa mare atenție față de celălalt, de ca și cum este în fața noastră nu Dumnezeu, ci dragostea lui Dumnezeu. Toată dragostea lui Dumnezeu vărsată, dacă vreți, în acea persoană. Noi spunem că nu putem să iubim pe toți la fel. Nu ne putem apropia cu iubire față de toți oamenii în aceeași măsură. Credeți-mă ce spun. Cine zice așa, fără să-și dea seama, nu-i crede pe părinții de la Sinodul 4 Ecumenic. Cel care spune așa nu crede cu adevărat că Dumnezeu i-a dat putere să iubească așa cum iubește El pe frații Lui, bineînțeles. Noi știm să vorbim frumos despre prietenie, dar oare mai este ea printre noi? Nu cumva folosim și noi aceeași formulă pe care o folosesc americanii? Ei, bineînțeles, îi dau un sens mult mai rău. N-am să detaliez acum, pentru că nu e locul și nu-i frumos, însă expresia lui aceasta este și aceasta lor, aceasta este, și o spun pentru că văd din ce în ce mai mulți tineri că o folosesc. Friends with benefits. Adică prieteni care sunt prieteni pentru că au ceva beneficii unul din partea celuilalt, se folosesc unul de celălalt. Urât lucru. Urât lucru. Am găsit o maximă, spune așa, prietenia este mâna care șterge lacrimile atunci când viața te doare. Ce frumos! Mai facem noi așa ceva? Ucenicul părintelui Stăniloae, părintele Miron Mihăilescu, spunea că a fi prieten înseamnă a face schimb de inimă unul cu celălalt. Nu pot să numesc pe cineva prieten dacă n-am încredere să-mi deschid inima, să-mi încredințez cele mai adânci secrete ale mele. Dacă n-am încredere în el că inima mea va fi în siguranță în palma lui. Și dacă nu voi fi gata, dacă nu voi asuma în același timp riscul ca și el să-mi încredințeze taina inimii lui. De ce zic risc? Pentru că necesită o angajare deplină. Să nu credeți că spun cuvinte mari, însă dacă vrem să învățăm să iubim, trebuie mai întâi să învățăm să fim prieteni. Ori această prietenie înseamnă a avea atenție dumnezeiască față de fratele nostru. Părintele Proclu spunea că știi că iubești pe cineva în momentul în care îți dorești mântuirea lui. Nu mi-a spus că am fost atent la ce mi-a zis. N-a zis îi dorești mântuirea. A zis îți dorești mântuirea lui. Adică gândul că el se va mântui să te bucure, să te facă fericit. Fericirea de a-l ști pe celălalt fericit. Fără prietenie, iubirea nu este posibilă. Fără a avea încredere unul în celălalt, fără a dori ceea ce este mai bine pentru el, nu vom putea învăța niciodată să iubim. fără a da la o parte acea vorbă, dar eu nu pot să iubesc pe toți la fel. Nu poți pentru că ești superficial. Nu poți pentru că încă nevoile tale sunt deasupra nevoilor lui. Pentru că pe un prieten îl cinstești în trei feluri. Îl onorezi în lipsă, îi acorzi întâietate în prezență și îi dai ajutor la nevoie. Nu acest lucru l-a spus și Sfântul Pavel? Iubiți-vă frățește unul față de celălalt. În cinste, dați-vă întâietate. Așa arătăm că suntem prieteni care se iubesc ca frații. Și dacă facem așa, dacă pornim de la cele interioare, Hristos a văzut credința lor și l-a vindecat. Hristos se uită în inima fiecăruia. Acolo se uită mai întâi, să vadă. Ții la fratele acela, contează pentru tine cât uși de puțin, dacă se mântuiește sau nu, el acolo se uită. Și ar fi bine să nu vadă altceva, ar fi bine să ne adunăm, să ne regrupăm, cum spunem, și să ne punem atenția acolo unde trebuie. Să ne uităm la celălalt cu atenție dumnezeiască, pentru că pe el Dumnezeu îl iubește. Să-i dorim binele și să ne rugăm pentru acel bine și să avem încredere că Dumnezeu îi va da acel bine, văzând credința noastră. Cum spune tot Sfântul Pavel, nu spune tu de fratele tău că stă sau cade, pentru că în fața Dumnezeului lui stă sau cade, dar va sta, că-și puternic este să facă să stea. Ce spune prin aceste cuvinte? Că Dumnezeu își folosește puterea pentru a-l face să stea. Ce prieteni suntem noi dacă nu avem încredere în cuvântul ăsta? Dacă și noi ne pierdem nădejdea, atunci el este pierdut. Noi va trebui să avem nădejde și în locul lui. Să avem nădejde că Dumnezeu îl iubește și pentru că îl iubește, îl va vindeca. Îl va aduce aproape și pentru el, de dragul lui, mă va vindeca și pe mine. De aceea noi când ne rugăm, trebuie să ne rugăm pentru ceilalți. Doamne, mântuiește-i pe toți și pentru rugăciunile lor ai milă și de mine. Și să începem cu cei pe care credem noi că nu putem să iubim. Cei cu care încă ne luptăm, încă suntem superficial împreună. Pentru că de aceea se întâmplă să nu iertăm chiar pe prietenii noștri cei mai buni. Un lucru doar, cu un lucru mic sau mare, să ne știrbească în vreun fel și suntem gata să-i lepădăm. Ne certăm la cuțite. Și asta nu e atât de grav cât este faptul că după ce trece un timp să zicem că ne-am împăcat, iarăși se întâmplă ceva rău și ne aducem aminte de toate relele pe care le-a făcut. De ce oare? Pentru că n-am făcut schimb de inimă atunci când a trebuit. Dacă îl vedem pe fratele nostru că ne greșește și totuși îi pare rău, se pocăiește și vine la noi și ne cere iertare, în acel moment ar trebui, măcar în acel moment, dacă nu înainte, în acel moment ar trebui să devenim părtași împreună cu el la pocăință. Ar trebui să punem umărul la pocăința lui, să ne rugăm și noi pentru el ca Dumnezeu să întărească pocăința, ca Dumnezeu să curețe și din inima lui și din inima mea toți spinii aceiai urii care ne-au dezbinat, să consimțim, cum zicea Caragiale, la onoarea lui de cel căruia îi pare rău, să fim alături de el, să facem schimb de inimă. Și atunci când ne vom aduce aminte, nu vom putea să-i o ținem de rău, pentru că și noi am fost părtași la asta, noi l-am ajutat, am suferit împreună cu el. Spune un părinte al bisericii, eu pe părintele Galeriu l-am auzit prima dată spunând asta, zice așa, A iubi pe cineva înseamnă a trăi viața lui. Ei bine, nu vom putea să trăim viața celuilalt dacă mai întâi nu facem schimb de inimi. Și nu vom putea să facem schimb de inimi dacă nu vom fi atenți la voia lui Dumnezeu și dacă nu ne vom uita la fratele nostru cu atenție dumnezeiască. Facă bunul Dumnezeu ca aceste sentimente ale prieteniei, ale frățietății, ale iubirii, să nu devină doar niște teorii, niște concepte de mult uitate, ci să învie în inimile noastre și să lucreze, pentru că bun este Dumnezeu și nu ne va lăsa singuri. Amin.